Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. En Here, hoe gevaarlik is dit nie vir ons as mens en natuurlik vir ons as mens om net te luister en die saad net op die grond te laat val, net so dat die voeltjies kan kom en weer oppik, of die sorge of kan lewe kan kom en het verdruk nie. En ek pleit, Here, as ons kom praat oor die diepte en die praktyk van ons heiligheid, dat het vanoggend op vrugbare grond sal val. Dat ons nie net sal hoor wat U woord sê nie, maar Here, dat ons daadwerklik in ons lewens sal inkyk en ingryp en doeners sal wees hiervan. 'N lewe wat getuig van heiligheid en gewydheid aan 'n groot, almagtige, heilige God. Here, ons is bewus daarvan dat ons gaan nie die insig hê as U Gees dit nie vir ons gee nie. En daarom pleit ek, o Gees van God, dat U deur die banke sal beweeg en dat U met elkeen van ons afsonderlik vanoggend ontmoeting sal hê, ons smag daarna. Soos droë grond smag na water, na reën, smag ons na U woord vir ons vanoggend. Ons het dit nodig. En Here, kom word verheerlik in ons midde hierso. Kom en laat U naam net groot gemaak word. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is nou besig met hoofstuk 4, waar hy nou met die praktiese gedeelte kom, as jy reg onthou het, ons gesien die en nou is, maar die klem daarop, waarby hy wil kom en waaroor hy moet praat. En soos jy terecht gesien het, twee keer herhaal hy dit ook, dat hulle self nog meer moet toelê om 'n heilige lewe te hê, want die tyd is 'n gevaar in 'n Christense lewe ook. Iets wat die duiwel baie goed gebruik teen ons in ons geloofslewens. Hy laat net tyd verbyloop. En saam met dit partykeer laat hy vir ons dit goed gaan ook. En almal bid so daarvoor, maar dis nie altyd vir ons die beste ding in ons lewe nie. En Paulus weet hierdie goed as hy met die gemeente praat, is dit 'n man wat die Here ken en ervaring het en weet wat kan gebeur. Dis 'n pragtige gemeente met pragtige goed, maar hy besing nie net hulle wonderlikheid nie. Want hy wil graag hê dat hy die plek waar hulle nou is, dat hulle nog nader aan die Here Jesus sal beweeg en dat hulle by hulle eindbestemming sal uitkom soos oorwinnaars in die Here Jesus Christus. En ek het vir julle gesê, daar is baie min dinge in die lewe vir my so hartseer. Soos 'n kind van die Here wat die pad saam met hom gehardloop het en nie volstoom eindig nie. Hoeveel mans en vrouens kom hulle in 'n oud ouderdom en hulle is vol bitterheid, vol negativiteit en pessimisme. En as mens die vrugte van die gees teenoor die vrugte van die vlees gaan lees wat Paulus vir ons uitspel, dan het die vrugte van die vlees beginne oorneem. En jy sien nie die liefde, die nederigheid en die selfbeheersing, die sagmoedigheid wat uit hulle uitvloei, soos dit hoort nie. En daarom moet ons mooi luister na wat hy daar skryf. En hy praat hier veral met kinders van die Here, met wie dit goed gaan. En dit is die dinge wat ons mooi moet oplet. Daar is baie tekste wat ons stilstaan, wat ons praat oor die valse gelowige en die dwaalleere wat hier langs ons sit en tussen ons ook sit, en mense wat nie ernstig is oor die Here nie. Maar nou praat ons met mense wat werklik ernstig is oor die Here. En die woord wat hy het en herhaal, dit is herhaal as het met die klem lê daarop. Lê julle nog meer toe daaroor. Dit is die wil van God dat julle moet heilig lewe. Nou, ons het gepraat oor heiligheid van God, ons het gepraat oor hoe erg en ernstig sonde is, en ek weet, dis nie baie ligte gesprekke nie, die woord is 'n tweesnydende swaard, en hy moet partykeer maar diep indring, maar ek weet, as ek besef hoe erg sonde is, hoe meer besef ek hoe nodig heiligheid is. Maar nou kom ons naar die praktiese gedeelte toe, kom ons gaan na vers 3 aan, want Paulus wil by iets baie spesifiek stilstaan in die gemeente. Vers 3, dit is die wil van God dat julle moet heilig lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moet nie deur hartstog en begeertes gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand om die verband te buite gaan sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het julle trouwens al vroeër gewaarsku, ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. wie die voorskrifte verwerp, verwerp ons nie die mense, verwerp God, wat ek ons Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederliefde hoef nie julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer mekaar lief te hê. En julle doen dit dan teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle echter, dringend broers, lê julle nog meer hierop toe. Kom, ons hou dit net so op, ek wil graag so deurgaan. Nou kom ons by die praktiese gedeelte, en jy weet, ons kan baie mooi theoreties wees en al die type goed, maar Christenskap tel in die praktyk. Christenskap gaan nie oor hoeveel keer ek ter toe gaan, al die mooie goeikies en dingetjies wat ek in plek het, die rituele en die formuliere en allerhande sulke goed as mense lewe nie, maar het gaan oor jou daaglikse lewe. Dis waar die verskil in jou lewe inkom ook. Ons het nou die laaste lied nog gesing, het ons vry gemaak, en as dit sing, wonder ek hoeveel kinders van die Here besef, wat het beteken om te sing, ek is vry gemaak, en waarvan ek vry gemaak is. Ons praat makkelijk oor die goed, en baie mense het baie geleerdheid en kennis rondom die woord en die wil en die dinge van die Here, maar as dit in die doen en die late kom, in die praktyk daarvan is dan min te bespeur. En weet, dis die kenmerk van die valse gelowige. Dis alles net hier. Maar môre as ek uitstap in die werk, in die wêreld en dinge daar buite, dis waar dit 'n verskil moet maak. Paulus skryf in Efesiërs 4, hou dan op om soos julle vroeër gelewe het, breek met die ou sondige mens, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. My liewe mens, dit is dood prakties. Ek moet beginne anders te dink oor die goed en anders te beginne optree ook. En as ons nou hierdie gedeelte kom, dan gaan ons nou besonder kyk, Paulus staan by hierdie gemeente stil, by een besondere aspek daarvan, en dis by die seksuele aspek van die mens. Die onreinheid, die onsedelikheid daarvan. En as nodig is ons vanoggend, en ek gaan my bepaal tot wat Paulus hierby praat, want as ons praat van 'n praktiese lewe, en 'n geloof van 'n praktiese lewe, is daar baie terreine wat ons oor kan praat. Ons kan praat oor ons agressie moet hanteer en woede moet hanteer. Ons kan praat oor ons jaloesie moet hanteer. En ag, so kan jy dit noem, onvergewensgesindheid en al daai tipe goed. Maar hier wil hy baie spesifiek hierby stilstaan. Omdat het in kinders van die Here se lewe deur die eeue nog altyd 'n baie belangrike probleem is. Baie van die sondes wat ons het, sien mense na buiten toe, maar daar is sondes wat versteek is. Wat baie min mense rondom ons van bewus is. En wat selfs kinders van die Here dat hulle lewens ronddra ook. Ek het nou baie jare terug, toe ons student was, die sielke handboek van daai tyd, ek weet nie vandag hoe hy meer lyk nie. As ek reg onthou, ek wil nie as iets raai nie, maar dit was een grootste deel van die boek, was oor seksuele wangedrag. En ons praat nou van so'n stukkie boek. Oor sielkundige afwykings, en ek verstout my amper om te sê 80% daarvan, gaan oor seksuele wangedrag. Die mooiste en die diepste wat die Here in die lewe gebring het, het die duivel gebreek en lelik gemaak. Hoe sien die wêreld vandag seks? En alles rondom dit. En ek het so paar dingetjies geluis, net om die toonbeeld van vandag te skets ook, maar dis nie in 'n vakuum nie, dis deel van ons as mense. Ons mens van vandag glo dat ons is basies goeie wesens. Dis die algemene siening van mense dwars deur die bank in die wêreld, dat die mens in sy wese is basies goed. En omdat hy goed is, is wat hy doen goed. En daarom is buitehuwelikse seks is goeie dinge, dis wonderlike dinge, daar is niks fout daarmee nie. En al wat die wêreld na op neersien en 'n probleem het, as ons nou byvoorbeeld na kindermolestasie en daai tipe goed kyk, dan is daar vreeslik, dis lelik in daai goeters. Maar die algemene siening van die wêreld is, dis amoreel. Dis 'n menslike biologiese funksie. Jy's 'n dier en diere doen die goed. Dis net soos kos eet in water of iets drink. Net soos seks is natuurlike uitvloeisel van wie en wat jy is. En soos die goed lees, jy kan sien, dis presies waarop Hollywood alles skrywe. Dis hoe die mense rondom ons dink en geïndoktrineer word. Daar word algemeen gesê dat seks is net nog 'n manier om die lewe te geniet. Wat is die algemene ding wat jy die meeste hoor wat hulle sê? Two consenting adults. Nou, hulle is twee volwassenes, So hulle is geregverdig om te doen net wat hulle wil. Solank het twee volwassenes is, is dit alles alright. Hulle kan die lewe geniet. Seks is daar om geniet te word. Ek sê nie, dit is nie daar om geniet te word nie hoor, want dit is 'n ander tema. Moenie verkeerd verstaan nie. Dit gaan oor seksuele bevrediging, is een van jou grootste drijfvere in die wêreld. En saam met dit ook onmiddellike gratifikasie. Daar's nie van gewag nie, daar's nie van uitstel nie, daar's nie van om iets beters later te vat nie, daar is nou word saamgeslaap, nou moet die goed gedoen word. Daar's meer klem op die seksuele bevrediging as om verhoudings te bou. Hulle praat van sommer net bietjie in die nag by mekaar kom en sommer net dit geniet en daar's no ties, no niks nie. Ons geniet dit net, dis net 'n sosiale aktiwiteit. Jy moet sê, as ons iets vir julle kan doen, François. En aan die laaste een wat ek die Bybel sê, seks, lekker seks is vir die wêreld belangriker as 'n goeie romantiese verhouding. Dit tel alles. Daarom dat mense eers saam bly onder die denkmantel of die verkeerde denke van dat ons moet eers kyk of ons seksueel aanpasbaar is, voordat ons kan trou. My liewe mense, ek wil nie eens daarop uitbrei hoe belaglike sterrings die goeders is nie. Maar dis hoe die wêreld dink hier oor. Vir die wêreld is dit niks snaaks nie, vir die wêreld is daar geen heiligheid daaraan nie, daar's geen diepte daaraan nie, dis 'n bloot biologiese funksie wat jy vervul, en as julle twee groot mense is, en julle wil dit saam doen, daar's niks verkeerd daar rondom nie. En die hartseerste deel het so in die kerk ook ingedryf, dat paartjies in die kerk saam bly, en niemand lig 'n wenkbrauw daaroor nie. En die wêreld rondom ons verswak, en die kerk ook. Nou as ons kyk na die gemeente in Thessalonica, dan kan ons baie keer dink, ja, vandag is ons erger af as vroeger. En eintlik in hierdie opsig was Thessalonica nog erger as wat ons vandag het. Deel van die Grieks-Romeinse stede, en die gemeente staan in 'n konteks waar hulle nie die Bybel, die agtergrond van die Bybel gehad het nie. Ons besef nie eers wat ons geskiedenis in ons land en die invloed van die kerk in ons land vir ons beteken nie, selfs die wat nie glo nie. Is daar vir ons geïndoktrineer deur die eeuwe, die woord van God en die wil van God, en as dit kom by die huwelik en seks ook daaroor. Thessalonica het nie die agtergrond gehad nie. Vir hulle is dit gekom, dat daar is niks fout daaroor nie, daar is nooit vir hulle wet gegee, en in enige inligting deurgegee, dis nie hoe mense dit doen nie. Inteendeel, dat prostitusie in die stad was so groot, daar was hordes en hordes tempelprostituite, want die lering was, as jy by 'n prostituut slaap, dan kom jy nader aan Apophroditus of enige van die gode, jy het kontak met hulle deur seks. So dis die agtergrond waar hulle inkom, en dis die moraliteit wat hulle het, daar is niks vreemds en niks snaaks daarin nie. En dan kan mens besef hoekom Paulus juist hierby stilstaan, en vir hulle wil praat oor die wil van God, wat deur die eeuwe nog nooit verander het nie. God het die mens gemaakt, sê Genesis, en hy het gesien, dis nie goed dat hy alleen is, en toe maak hy een van hom, uit sy ribbebeen, een soos hy, sy helper, sy gelyke. Hy het hulle gemaakt, man en vrou, en die seks bedoel tot die huwelik. Deur die eeuwe, het dit nie verander nie. Dit is die raadsplan van God, dis die orde van God, en is hoe onveranderlik soos hy. En ek ons skrywe Paulus dat juist vir hierdie gemeente, hy sê, leer julle nog meer daarop toe, want as die wêreld om julle vergaan, as die wêreld om julle degradeer en verander, dan kind van die Here Jesus Christus, moet jy op jou pos bly. Ons as kinders van die Here, maak nie 'n kompromie met die duisternis, en ons sê, ja, ons aanvaar maar 'n bietjie, en ons aanvaar 'n bietjie, ons in die kerk van die Here Jesus Christus, gans geheel al veel aanvaar. Toe ek tot bekering gekom het, ek het in die hoofstroom van die wêreld tot bekering gekom, en ek het 'n afdraai gevat na God toe. En weet jy, hoe verder die twee van mekaar afloop, hoe verder raak ons verwyder uit mekaar, het nie waar nie. Hoe meer ek groei in Christus, hoe meer wêreldsvreemd raak ek. Dis wat het beteken, is sê, leer jou meer hierop toe. Meer in die wil van God, die plan van God, Here, wat is die verordeninge, wat is die reëlings, wat is die dinge wat u gemaak het vir u glorie? En dan begin ons al hoe meer vreemd raak vir die wêreld. Oor die wêreld baie woorde wat hulle vir jou wil sê, wil vir jou sê jy is oud, jy is eng. Die leuns is nog deur al die eeue verkondig. Maar as God se plan, is God se pad, is God se orde. Wat is soort seksuele gedrag van God vir ons? Kom ons begin daar by vers 3 en ek wil my beperk tot wat Paulus hier skrywe. Hy sê, is die wil van God dat julle moet heilig lewe. Dis God se wil, dis sy plan vir ons lewe, dis wat hy beplan het. Heilig, eenkant gesit, gereinig. Romeine 6 skrywe, maar nou is julle vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Ons is gered uit hierdie lewe. Thessalonika sê Paulus, onthou wat julle is, waar julle was. Julle was deel van daai lewe, deel van die opset wat tot die verderf gelei het. Jy is vrygemaak hieruit en jy het 'n nuwe lewe. En as dit kom in julle verhoudings dat jy veral dan nuwe lewe, dan skryf hy dat julle moet heilig lewe daan, weerhou julle van onseelikheid. Die woord daar wat gebruik word, sê julle erken, dis die woord porneia, waar die woord pornografie vandaan afkom. En dit doet eenvoudig alle verkeerde seksuele gedrag. Weerhou julle van alle verkeerde seksuele gedrag. Alles wat buite die huwelik is, wat God vandag vir ons gesê het. En ek dink as ek dit sê, ek weet nie of julle besef hoe vergrypend ook in 'n uur van die dag wat ons in lewe dit vir kind van die Here is nie. Want dit gaan bepaal baie dinge in jou lewe. Wat ek kyk, wat ek lees, waaroor ek gesels, weerhou jou van dit. Hebreërs 13 skryf dat die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Efesiërs 3, soos dit 'n gelowige betaam moet daarvan ontug, onsedelikheid, porneia in enige vorm of gierigheid onder jouself geen sprake wees nie. Nie is 'n sweempie daarvan nie. Matteus sê die Here, en hy gaan nog eindelijk 'n bietjie verder, julle het gehoor, daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Die Here gaan nog verder, sny die kyk daarvan, en die probleem lê, en dis baie reg, kom ons kyk vanoggend na die hart. En want as die hart reg is, dan is die uitvloeisel daarvan ook reg. En ek moet my meer daarop toelê. En baie kinders van die Here se lewens, selfs baie predikante se lewens, lê 'n baie diep bedekte welis. Daar's 'n paar dinge wat geestelike leiers deur die eeue ondergekry het. En die drie grootes is mag en geld en welis. En ons het baie opskrifte gesien op plakate al, ne, van die grootes het geval het. Sommige manne in die geskiedenis het ek nou opgekyk het wat werklik wonderlike goed gedoen het, maar wat in die slaggat getrap het. Ironies genoeg, kyk ons nog beskewe oor, alhoewel ons wêreld dink dat seks is nie verkeerd nie, maar behalwe as 'n predikant oor die tou trap, nie, en dan is dit hoof opskrif. Maar as die hoof opskrif is hy miljoene rande maak nie, nie waar nie. Dit is net so verdoemend. Wys hoe dink ons snaaks oor die goed. En hoe dink die wêreld? Die wêreld dink is goed vir almal, behalwe as predikante doen. Hoekom? Want hy God nie wil glorie bring nie. Ek lees uit so'n stukkie werk, Henry Blackaby is 'n man wat ek baie geniet ook. Hy skryf in, ek dink is in 1996, was hy besig met een van die herlewingskongresse op een van die campusse in VSA. En voordat hy begin het, toe voel hy net die Here sê vir hom, hy moet wag en kyk wat die Here vanoggend gaan doen. Hy moet nie nou sy goedjies kom doen en dan sy loop nie. En hy het saam met die leierskorps so gesit en bid en gevra, Here, wat wil u vanoggend hier doen? En daar is baie jong mense saam in die saal. En die Here druk het net op sy hart en hy staan op en hy stap voor en toe sê vir hulle, is daar enige iemand van julle wat aan welis verslaaf is, aan pornografie verslaaf is? Jy is welkom voor en toe te kom en hier by die klavier te kom bid, dat die Here kan bevry. En 1, 2, 3 manne het begin opstaan. En toe hulle sien, toe staan die plek hier nie. En hulle is besig om te huil en hulle sonde te bely. En toe kom daar ouer manne ook. En selfs pastoor en geestelike leiers kom vorentoe kom bely. Dat daar baie welis in hulle lewens is. En hy sê rukkie later, toe sien hy so jong mooi meisiekie hier voor hom staan. Toe sê sy, sy wil ook bely. Die manier hoe sy aantrek en wat sy ook al is, dat sy aandeel daarin het. Daar is twee kante van welis. En een groot groep meisies by mekaar gekom. En hulle sonde bely. En weet jy, kom ek so stres op die ding en hy daar ook so op gestres het. Want ons kan nie hierdie pad van heiligheid loop. Ons kan nie in die voetspore van die Here Jesus volg. As daar sonde in my lewe is waarvan ek nie afstand wil doen nie. Ek kan nie geheime hierdie goeder saam met my dra nie. En ek was al geskok om te hoor hoeveel selfs predikante en pastore wêreldsmense verslaaf is aan goed. En ek dink in die pad van heiligheid kan ek stap met vuil klere, met vuil skoene, met 'n vuil hart. Ons wil graag, en ek dink baie van ons bid vir herlewing, Here kom werk die herlewing in ons land, kom werk die herlewing in ons kerk. Dit gebeur nie, as mense nie by hulle punt kom om hulle sonde te bely, en oop en eerlik maar te wees, maar Here, ek het hierdie goed in my lewe en ek leef daarmee nie. Kinders van die Here wat ernstig is oor die Here, maar wat 'n bietjie welis in hulle lewe bære, dit word dan gesorg, dat niemand weet daarvan nie, niemand sien dit ooit nie. Maar God sien. Hy sien wat in die verborgen lê, hy sien wat in die toe is. En ek is geroep om heilig te lewe. Dan mag nie enigste sprake wees van 'n bietjie van hier goed in my lewe nie. Mans en vrouens, hoe hou ek myself rein? Hier is drie klein dingetjies wat Paulus gee. En die tyd laat my nie toe om regtig in diepte te gaan, en dit vang my. Ek sal graag vanoggend regtig 'n paar ure wou aanspandeer, want dit is so belangrik. Nommer 1, vers 4. Elkeen van julle moet weet dat hy, en ek wil vra, vat jou pen en vul asseblief maar net die regte vertaling hier in. Elkeen sou met sy eie werktuig heilig moet lewe. Die woord wat daar gebruik word is skios en van die ou vertalers sê vrou. Maar nêrens in die Bybel word 'n vrou werktuig vertaal as vrou nie. Die sin is nie verkeerd nie. Maar dis nie reg in die konteks nie. Dis nie waarvan Paulus, hy is nie glad nie besig met 'n vrou te praat. Hy is besig om hier met jou te praat. Jy moet die werktuig, die skios wat die Here vir jou gegee het, moet jy reg en heilig en eerbaar bedryf. Met ander woorde, hy sê vir jou dood eenvoudig, jy moet weet hoe om jou liggaam te beheer. Ek is vrygemaak. Mense, wat beteken die woord ek is vrygemaak? Ek is vrygemaak van slawerbande. Ek is vrygemaak van al die drukkings is. En luister, die welis is een van die grootste verslawende dinge wat jou onderkry in jou lewe. Nou praat ons nie met mansie as vrouens wat ook daarin ly. Toe ek 'n bietjie gaan kyk na die statistieke rondom die goed, ek wil dit nie eens vir julle gee nie. Dit is nogal half skokkend en dis nou net Amerikaanse statistieke. Dat 1/3 van die kykers daarvan is ook vrouens. Maar baie ander vrouens het aandeel op 'n hele ander manier in hulle klederdrag en hulle gedrag rondom welis. En pas op as jy 'n kind van die Here laat struikel deur hoe jy aantrek. Ek sê nie moenie aantrek soos 'n moslim nie. Maar daar is maniere wat eerbaar is. 1 Korintiërs 9 geskrywe. Ek oefen my liggaam en ek bring dit onder beheer sodat ek ander tot die stryd oproep en nie self kwalifiseer nie. Ek is vrygemaak, ek het volledig kontrole weer oor al my funksies. En hy skryf hier in die gemeente, want dit is 'n gemeente in 'n stad waar dit wel is oral rondloop, die mense doen net wat hulle wil, slaap waar hulle wil, die prostituie is oral, jy is kind van die Here Jesus Christus, jy is losgekoop uit hierdie goed. En nie net losgekoop nie, jy is vrygemaak en niet gemaakt, dat jy 'n pad van heiligheid kan stap. En die wêreld gaan dit iets verstaan nie, die wêreld gaan dink dis vreemd. Maar ek dink, omdat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, weet die wêreld ook dis reg. Sy eie verskonings gaan nie eers pa staan voor die troon van God nie. Korintiërs 10, ons neem elke gedagte gevange, om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Luister my liewe mense, dis waar oor het kom, ons praat van die detail in die praktiese lewe van een kind van die Here. Nee, hier praat ons net oor onsedelikheid, maar dit het te doen met elke liewe sonde, ek neem elke gedagte gevange. En as ek een man was wat vir jare lang met baie welis in my kop geloop het, dan gaan ek iewers op een punt moet kom en sê, luister, ek is kind van die Here, ek is vry hiervan. Maar ek is jammer, ek het nou vir jou slechte nies en ek het vir jou goeie nies. Die slechte nies is, ek kan nie omdraai en as het net, sorry, het gaan nie meer daar wees nie. Dit kom op een punt wat ek elke keer as een gedachte opkom, elke gedachte gevangen neem en sê, dis nie. Jy sien die vrou mense en jy denk nie. Ek gaan het nie doen nie, ek gaan het nie denk nie, ek stop het. Ek het beheer daar oor. Het gaan vir jou 3 tot 4 weke vat, voordat jy regtig begin effek hê, en jou verstand begin swaai, en jy kan anders te beginne dink. Onthou, ons het al gepraat oor hoe die brein werk, en dit wat alles in die brein ingebeur het, kan ek weer afbreek. Ek hoef nie 'n slaaf daarvan te wees nie. En ek dank Christus en sy gees in my, wat my kan oorwinnaar maak oor al die goed. Ek kan weer beheer neem oor my denke, oor my visie en hoe ek jy goed sien. Elke gedagte, ek maak het gevange, ek vat elke gedagte en vraag my Here, is dit rein? Is dit heilig? Gee dit glorie aan u? Maak is ook waar die terrein is jou leven nie. Die tweede ding wat hy sê, ons moet nie optree soos ongelowig is nie. Vers 5, julle moet hier hartstocht en begeertes gedrywe word, soos die heidene wat nie vir God ken nie. My grootste klagte van die kerk vandag, is hy lyk nie anders as die wêreld van vandag nie. Ons is veronderstel om totaal onverstaanbaar, totaal vreemd te wees vir hierdie wêreld waarin ons lewe. En die kerk lyk meer soos die wêreld, en kan amper partykie soos die wêreld self. Galasiërs 4, ons lewe deur die gees, laat die gees nou ons gedrag bepaal. Sien julle die woord oorgawe in die sin? In gebed, in die wese van die opdrag. Laat die gees my gedrag bepaal. En dis die wese van kind van die Here en Christenskap is in elke detail van my lewe. Maak nie saak wat my swakpunt is in die lewe, Here. Ek wil oorwinnaar en ek kan oorwinnaar. Here, ek wil lewe soos u wil hê ek moet lewe. Jong man, jong vrou, hoe wil die Here hê jy moet lewe? Oor die wêreld gaan vir jou sê, ag nee, want julle twee is oor 18, is oud genoeg. Julle kan doen wat julle wil. Seks is nie so erg en so sleg en lelik nie. Dis wonderlike goed, man. Is lekker, gaan geniet het. Ach, as ek maar tyd gehad het om vir julle jongens te vertel wat 'n skade kan gedoen word aan voorhuwelikse seks en rondslapery. En hoe dit jou breek en die gevolge daarvan sê die res van jou lewe dra. Dit wat die mooiste en die diepste en die wonderlikste is so gebreek en voor die voete van die varke vandag gegooi. Dit wat die mooiste en die wonderlikste is, en hy besef dit nie eers nie. Die hele wêreld lyk so, ons sien dit. Die vrye liefde het sy effek, en kyk hoe lyk ons wêreld. En Johannes skryf die ander kant daarvan, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy het God gebore is. Ek is heilig. Ek kan nie terugsit en aangaan met hierdie goed in my lewe nie. En ek weet, as mens met hierdie goed praat, en baie van die goed en type van verslawings, is dit goed wat jy nie net gaan opstaan en wegdraai vanaf nie. Dis goed wat jy gaan veg, en in die Hebreërs skryf, jy het nog nie so teen die sonde weerstand gebied, dat jou saak van lewe en dood geword het nie. Maar kind van die Here kan nie gaan lê nie. Ek sal, al val ek 100 keer, gaan ek 100 keer opstaan, en ek gaan dit bely, en ek gaan my daarteen verset, en ek gaan my gedagtes vernuwe en verander. Blyp by julle as jongmans vooral. Beginne doen terwyl jy jonk is. Dink aan jou skepper in jou jong dae. Dis makliker om jou gedagtes te retrain, om reg te lewe terwyl jy jonk is, want as ek oud is, is daar al hoe meer bagasie wat saamkom, en is al hoe meer goed wat van ons slaag gemaak moet word. Lê julle nog meer hierop toe. Aan die ander kant ook. Moenie ander mense misbruik. Die vers 6, jy mag ook nie om in hierdie verband tyd te gaan en jou broer bedrieg nie. My sonde het effek op mense rondom my. Al dink jy ek doen dit in my stilte, daar is baie in selfs predikante wat in die stilte sit en na die pornografie en goeders kyk en hy haat dit. En hy dink niemand word daar geaffekteer nie. Maar hy word geaffekteer daardeur nie waar nie. Sy huwelik word sonder dat hy besef geaffekteer daar word. Sy seksuele lewe word geaffekteer daardeur. En sonder dat hy besef word sy hele gemeente geaffekteer. Omdat die reinheid van God nie vloei deur 'n onheilige lewe nie. En die krag van God vloei nie deur sonde nie. En God werk dan nie. En is nie net van my as leier af, en dis elke kind van die Here, as ek in sonde lewe, en mense weet nie is daarvan nie, as dit net onvergewensgesind is, of bitterheid of jaloesie is, dan is ek nie een werktuig, een skios, waardeur die Heilige Gees kan werk, en die Heilige Gees beweeg die reinheid. En ek bedrieg, en ek doen my medemens skade, as daar sonde in my lewe is. En wel is baie groot ook so, natuurlijk is die context hier bedoeld, dat jy dalk aan een manse vrou, of wat ook al, nog so bedrieg, miskien soos David met Batsheba gedoen het, maar het loop baie dieper af as dit. Ek moet nie in die lewe leef, my eie self gewin, en Here mag ek nooit een struikelblok wees vir iemand anders te nie. Ek kan nou nie altyd as praat oor wel is, het een vrouse oogpunt uit praat nie, want dat wist ek nog nooit nie, as julle dit kan glo nie, ek verstaan nie vrouse koop nie, ek weet alle man stem nou saam met my, en meeste van die vrouwens ook. Daar is vrouwens wat sikkel met wel is, maar ek dink is baie vrouwens wat mans laat struikel, wat rein wil lewe. Dink ek julle rikt vir terug van, maar ek is een opa wat nie is afgaan strand toe nie, nou baie jare terug, dis nog toe daar ordentlike swembroeke was, hoor. Dis nie die duur swembroeke, en jylle weet werk in die swembroekpryse, ne? Hoe duurder die prys, hoe minder swembroek is daar. Bee, dit is die hart van die kind, van die Here daai. Dit ek ontseë myself die plesier om af te gaan soen toe, want my reinheid in die oë van God is soveel belangriker as my eie plesier, my eie gratifikasie. Ek kan nie daar afstap, en dan myself blootstel nie, want hy weet wie en wat hy is. Josef het geweet wat in sy hart aangaan. Hy het geweet dat Potifar se vrou is ontsettend mooi, luister as hy tweede in bevel is van die land, dat hy die kies of die krop, enige meisie wat daar is, die mooiste wat daar is, en was sy vrou, en Josef het dit geweet. En hy hardloop weg. My verhouding met u bo alles. En dit kom neer in die praktyk op jou reinheid. En ons gaan nie in hierdie era, en dit is in sekere opsigte, aan een ander opsigte moeiliker as in Thessalonica. In Thessalonica het jy nie advertenties gehad, en TV-programme gehad, en in die media rondom jou gehad, wat so seksueel belaaid is nie. Want wat sê die media, ne? Sex sells. Dit wat die diepste is tussen 'n man en vrou, waar die eenheid lê, daar is voor die wêreld uitgegooi en word opgetrap, en dis die verkoopskiemiek. Hoe lasterlik, hoe hartseer. Ek hoor erg verskrikkelike goed, en dan wonder ek net by myself, ja, hoe doen mense die goed, en herstel jy dit? Wat sielkundiges vir ander mense sê, as hulle seksuele probleme het, ach, ek wil nie eens daarop ingaan nie, plaas dat hulle terugkom na die wil van God, en die pad van God. Hoekom is dit so belangrik, kom ek sluit daarmee af. Ek is jammer, ons kon nog net raak aan die goed volgend. En dit is eindelijk wat ons al klaar gepraat het, voordat ons begin het, Hoekom is dit belangrik vers 6, want die Here straf sulke dinge? Welis, buite-egtelike seks, is nie ontspanning nie. Dit word erg geoordeel deur God. Hy spel het uit van vroeg in die Bybel af tot in die laaste. Baie uitdruklik daaroor, mense wat in welis lewe, mense wat in onsedelikheid en egbreek lewe, sal in sy koninkryk nie inkom nie. Dis nie ek wat dit sê nie. Net so min gesê het, niemand wat in homoseksualiteit lewe, geen diewe, geen moordenaars, sal nie inkom nie. So sê die Here, Here, en hy verander nie. Ek het die kruis gegee en ek het die Heilige Gees gegee, dat jy kan verander en vrygemaak kan wees, en jy stap nou 'n nuwe pad. En kind van die Here en vir al julle jongens vanoggend, jy kies het van jongs af om hierdie pad reg te stap saam met hom. Die wêreld gaan jou nie korrigeer nie. Hulle gaan dit aanvaar. Inteendeel hulle gaan jou stoot. Nee man, moenie so preuts wees, jy moenie geniet dit net as jy is mos nou oud genoeg. God oordeel dit en hy straf dit. Nommer 2 is ons doel. God het julle geroep om ons sedelik te lewe maar heilig. Dit is my doel. Sekondêr is jou doel om mense vir die Here te bereik en getuie te wees. Jou primêre doel is om heilig voor hom te staan. Dis waaroor jou hele stukkie lewe gaan vanaf jou bekering tot en met die graf of die wederkoms. Gaan oor jou heiligmaking voor heilige God. Laaste ene. Kom ons dit belangrik vers 8. Wie hierdie skrifte verwerp, is nie net mense, hy verwerp God en hy verwerp die Heilige Gees. Dis wat ons laas oor gepraat het. Goed, is baie ernstiger as ons dink. O, kind van die Here, moenie 'n stukkie sonde in jou lewe toelaat, moenie 'n stukkie welis toelaat nie. Nie een stukkie begeerte hê vir iemand anderste wat nie daar hoort nie. Staan op, maak dit dood. Ek wil vir jou uitnodig en rug, as jy is daar mense is wat sukkel ook hiermee, as ek enige tyd met my kom praat daaroor. Ek praat net die hoogte uit hierdie goeders nie, hierdie goed kom deur my eie lewe. Heiligheid kom nie oor nag vanself nie. Dis harde werk. So retrain jou brein. Maar ek wil heilig voor u staan. Here, dit is my gebed vir elkeen van ons wat hier is. Ek weet elkeen wat hier is, sukkel met miskien ander stryde in hulle lewens, op ander terreine. Maar u woord staan nog daarop, wees heilig. Want u is heilig, en die Gees in ons is heilig. Ons leef in 'n wêreld, Here, waar seks niks is nie. Waar het so voor die voete van die varke gegooi is, dat kinders nie eers die, van die Here nie eers meer die goud daarin raak sien, en die wonder daarvan raak sien nie. En ons weet dat ons samenleving lei baie erg, ons huwelike is stikken daaroor, Here, ons is 'n Christenland met seker die hoogste egskeidingssyfer in die wêreld. Hoekom? Omdat ons kop nie reg op ons lyf is nie. Omdat ons nie heilig is nie. Omdat ons nie gehoorsaam aan nie is in die praktyk van ons huwelike nie. En ons bely dit. Ek bid vir my gemeente, Here, vir elkeen wat hier sit en myself ook, dat ons werklik hierdie pad van heiligheid sal stap voor u en voor u aangesig. Kom deurgrond my hart, Here, soos Dawid gesê het, en kom wys vir my, is daar dinge in my lewe is wat nog nie daar hoort nie, dat ons dit kan hanteer. En daarvan kan ontslaa raak. Dat elke stukkie gewys sal wees, 'n lewe wat deur u Gees beheers word. Dis my hartsgebed. Ek bid, Here, dat ons, soos hierdie gemeentetjie, ook 'n voorbeeld sal wees vir ander gemeentes, van wat dit beteken om waarlik lief te hê, soos u dit wil. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.